Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian Sabat pada pagi ini. Pertama-tama mari kita sama-sama kita memuji Tuhan. Kita menaikkan kidung pujian. Kidung bilangan 93. Kidung 93.
Pagi cerah yang indah, karena jadi baru. Walau tubuh binasa, hati makin baru. Buangkan perbuatan lama, jadi orang baru. Umat benar bernyanyi, haleluya, amin. Pagi cerah yang indah, karena jadi baru. Dulu hidup sengsara, kini bahagia. Dulu jiwa dahaga, kini dipuaskan. Jiwa raga gembira, puji Tuhan Bapa. Pagi cerah yang indah, karena jadi baru. Kemarin hati murung, kini bersemangat. Kemarin selalu gagal, kini selalu menang. Sejak ini bergiat, memenangkan jiwa.
Syukur pada pimpinan Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam hari Sabat buat semua jemaat di mana saja kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan menaungi dan memimpin kita semua. Jadi bersyukur pada Tuhan Yesus, hari ini kita sekali lagi berkesempatan mengadakan, memelihara dan menguduskan hari Sabat bersama-sama dengan saling mendorong di atas talian. Walaupun kita tidak dapat bersama secara fisikal berada di aula gereja, tetapi dalam nama Tuhan Yesus kita berada di dalam satu satuan tubuh Kristus. Jadi sebelum kita sama-sama melihat beberapa ayat Alkitab sebagai dorongan pada pagi Sabat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi kita menyerahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus, ke dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan Yesus, membantu kita menyegarkan iman kita bersama pada pagi, khususnya seluruh hari pada hari Sabat ini. Mari kita sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu hati berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya Dalam nama Tuhan Yesus selalu bicara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, syukur pada kesempatan pada hari ini kita dapat bersama-sama memelihara dan menguduskan hari Sabat. Jadi sebagai dorongan dan hiburan iman kita bersama, pada pagi ini saya ingin membawa saudara-saudari belajar daripada catatan di dalam Alkitab mengenai satu catatan yang berlaku di zaman Perjanjian Lama. Di ketika itu Musa memimpin umat Israel itu keluar dari tanah Mesir ke tanah Perjanjian, tanah Kanaan. Di dalam satu kejadian, pada ketika itu mereka sudah hampir sampai ke tanah Perjanjian. Kita tahu di sepanjang perjalanan itu banyak perkara yang terjadi, banyak hal-hal yang berlaku, dan juga di samping Tuhan mengajar mereka, Tuhan mendidik mereka. Di dalam satu kejadian, saya ingin membawa saudara-saudari melihat kita melihat ayat Alkitab yang pertama. Dalam nama Tuhan Yesus berfungsi saksian firman Tuhan. Dalam saksian firman Tuhan pada pagi ini, saya mengambil tajuk yang saya ambil daripada kitab Bilangan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 36. Bilangan pasal 36, di sana kita dapat melihat satu nama. Walaupun dia itu sudah meninggal dunia, tetapi daripada cerita ini kita akan belajar satu perkara yang sangat penting. Oke, kita melihat di dalam kitab Bilangan pasal Kita lihat bilangan pasal 36 ayat 1. Kita bilangan pasal 36, kita baca ayat 2 lah. Kita bilangan pasal 36 ayat 2, kalimat yang terakhir, kalimat bawah ya. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelofehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Jadi saudara-saudari, tajuk perkongsian pada pagi ini saya mengambil dari nama ini, yaitu milik pusaka Zelofehad. Milik pusaka Zelofehad. Saudara-saudari, catatan Alkitab tentang nama ini memberi kita satu cerita untuk mendorong dan memperingatkan kita. Dan kemudian dari cerita ini, bagaimana, apa ataupun apa cerita ini memperkatakan tentang milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada orang ini yang bernama Zelofehad. Di bagaimana dia dan keturunannya menjaga milik pusaka pemberian Tuhan kepada mereka. Kemudian untuk kita pada hari ini, dari sudut praktikal kehidupan rohani kita, apa pengajaran yang kita boleh renungkan. Jadi saudara-saudari, kita melihat dari latar belakang orang yang bernama Zelofehad ini. Jadi kita baca kembali bilangan pasal 36 dari ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab, bilangan 36 ayat 1, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala suku orang Israel. 20 ayat 2, kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelofehad, saudara kami, kepada anak-anaknya perempuan. Jadi ini kita melihat latar belakang yang pertama, memperkenalkan Zelofehad. Jadi kita tahu Zelofehad ini adalah dari keturunan Manasye. Kemudian kita lihat juga di dalam bilangan pasal 27. Bilangan pasal 27 ayat 1 hingga ayat 3. Bilangan pasal 27 ayat 1, kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Malhah, Noah, Hogla, Milkah dan Tirzah. Ayat 2. Dan berdiri di depan Musa dan Iman Eliezer, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayat 3, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan bersepakat melawan Tuhan ke dalam kumpulan Korak, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi dari beberapa ayat ini kita dapat melihat latar belakang Zelofehad ini. Jadi dia adalah seorang keturunan Yusuf, dan dia adalah seorang penerima pusaka pemberian Tuhan. Tetapi dia sudah meninggal. Dan dari sudut pemberian pusaka itu hanya kaum lelaki, kaum lelaki yang menerima bagian. Jadi apa yang terjadi ialah Zelofehad ini dia mati tanpa meninggalkan anak lelaki. Jadi apa yang terjadi kepada milik pusaka pemberian bahagiannya itu, karena kini dia tidak mempunyai anak lelaki dan mempunyai hanya anak-anak perempuan. Jadi di sini apa yang terjadi? Seterusnya ialah dia membawa persoalan. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Jadi ada dua persoalan yang timbul. Persoalan yang pertama, kita lihat tadi, karena penerima waris pusaka hanya kaum laki-laki, anak laki-laki. Bagaimana tentang milik pusaka Zelofehad? Karena dia hanya mempunyai anak-anak perempuan. Jadi dari situ, mereka bertanya kepada Musa. Apa yang Musa jawab mereka? Kita lihat bilangan pasal 27 ayat 6 dan ayat 7. Jadi ini adalah jawaban, ini adalah cara penyelesaian yang telah diberikan oleh Musa. Kita lihat bagaimana Musa menyelesaikan persoalan ini. Ayat bilangan pasal 27 ayat 6. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 7, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudaranya, ayahnya. Engkau harus memindahkannya kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Jadi ketika anak-anak Zelofehad telah mengusulkan keadaan mereka kepada Musa, dan Musa seperti biasa dia bertanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan firman bagaimana Musa dapat menyelesaikan. Dan itulah yang kita baca tadi. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa milik pusaka daripada ayah mereka itu haruslah diberikan kepada mereka, walaupun mereka itu adalah anak-anak perempuan. Kemudian persoalan yang kedua. Jadi setelah persoalan yang pertama itu diselesaikan, maksudnya kini anak-anak perempuan itu memperoleh milik pusaka dari ayah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Persoalan yang kedua kita lihat di dalam bilangan 36. Bilangan pasal 36. Bilangan pasal 36 kita baca ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Ayat 4. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Jadi persoalan yang kedua adalah, kini karena perempuan itu adalah pemilik milik pusaka, tetapi jika dia berkawin dengan salah seorang suku yang lain di dalam suku, salah satu suku di Israel itu, maka milik daripada pusaka daripada perempuan itu ataupun anak Zelofehad itu akan diberikan kepada suku yang dikawininya. Jadi semakin lama semakin berkurang milik pusaka dari suku asal mereka. Jadi bagaimana ini dapat diselesaikan? Jadi sekali lagi mereka bertanyakan kepada Musa. Kita lihat jawaban bagi persoalan ini yang telah diberikan oleh Musa. Kita baca bilangan 36 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Ayat 6, firman yang diperintah, inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelofehad. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan sesiapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah seorang kaum dari suku ayah mereka. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, melalui firman Tuhan, Musa menyelesaikan persoalan. Jadi jawaban kepada persoalan itu adalah, ialah mereka hanya boleh berkawin di dalam suku yang sama dengan mereka, supaya pada akhirnya milik pusaka itu akan sentiasa berada di dalam suku mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat bagaimana dua persoalan tentang milik pusaka orang keturunan Yusuf ini dan bagaimana Musa dengan firman Tuhan menyelesaikannya. Dan akhirnya milik pusaka Yusuf itu tetap berada di dalam keluarga mereka sendiri. Saudara-saudari, pada hari ini, kita ini adalah kaum Israel yang rohani. Bukan bermaksud kita ini menjadi orang bangsa Yahudi, berbahasa Ibrani. Tetapi kita ini menurut firman kebenaran dari Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi umat Israel yang rohani. Jadi dari sudut iman kita, apa yang kita dapat belajar dari cerita ini? Kita tahu tujuan utama orang Israel itu keluar dari Mesir adalah supaya mereka dapat memasuki dan memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Itulah tanah Kanaan. Jadi oleh itu, jika di pertengahan jalan mereka tidak dapat meneruskan perjalanan, jika di pertengahan jalan walaupun mereka itu adalah pemilik janji pusaka itu, tetapi jika mereka mati di tengah jalan, maka sia-sia saja, mereka tidak akan dapat mencapai tujuan yang utama. Bagi kita pada hari ini, tujuan utama kita berada dalam iman ini, dalam kepercayaan ini, dalam mengikuti Tuhan Yesus adalah untuk memasuki kerajaan surga, itu rumah yang kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi itu menjadi janji milik pusaka kita. Sebagai salah seorang suku di dalam keluarga rohani, suku rohani di dalam rumah Tuhan, kita mempunyai janji pemilikan. Sekarang kita belum memiliki, tetapi kita ada janji. Kita adalah salah seorang dari pemilik milik pusaka itu nanti. Itulah kehidupan kekal di surga. Jadi sebagaimana anak-anak Zelophehad tadi yang kita sudah baca, bagaimana mereka mementingkan dan mereka dapat memelihara milik pusaka mereka, mari kita belajar juga terhadap iman kita, terhadap milik pusaka rohani kita. Kita pun mau mementingkan. Jadi milik pusaka yang kita terima itu, menurut Paulus, mari kita baca di dalam 1 Efesus. Maksud saya Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, kita baca ayat 13 hingga ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Jadi di dalam ayat 14 ini ada mencatatkan tentang memperolehi seluruhnya, yaitu janji penebusan milik kita. Dan di sini juga Rasul Paulus menegaskan janji pemilikan untuk kita perolehi itu adalah Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita lihat juga di dalam ayat ini bahwa selain dari ini mencatatkan kita ada milik, pemilikan sepenuhnya, memperoleh sepenuhnya jaminan bagi kita itu adalah Roh Kudus itu menjadi bukti pemilikan kepada kita, karena kita mencatatkan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan ke dalam kita itu menjadi bukti, bersaksi dengan roh kita sendiri bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Oleh karena itu, di atas milik pusaka kita ini yang sudah terbukti dengan pencurahan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, bagaimana sikap kita terhadap milik pusaka kita, yaitu kehidupan rohani pada masa kelak. Kita lihat di dalam Matius, Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13, kita lihat ayat 44 dan ayat 43. Jadi bagaimana sikap kita terhadap milik pusaka kita. Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang pertama, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, membeli ladang itu. Kemudian ayat 46 juga mengulang sekali lagi, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi kita sampingkan segala sesuatu dan kita fokuskan, kita pentingkan mutiara itu, yaitu itulah milik pusaka yang akan menjadi bagian kita pada masa kelak. Itu hidup di dalam kerajaan surga dalam kehidupan yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi bagaimana prinsip dalam kehidupan kita, kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 33. Roma pasal 8 ayat 33. Roma pasal 8 ayat 35. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kita lompat ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inilah prinsip kita. Tidak ada apa yang dapat memisahkan kita, tidak dapat ada apa yang dapat memutuskan milik pusaka kita ini, merampas dari kita. Maksudnya, walaupun kita sakit, walaupun kita sengsara, hidup menderita dalam kemiskinan, hidup menderita dalam sakit penyakit, tetapi kita harus tetap mementingkan, memelihara milik pusaka ini tetap menjadi bagian kita sampai Tuhan datang mengambil kita. Oleh itu, bagaimana kita meneruskan hidup, bagaimana kita menjalankan hidup yang dapat memelihara, yang dapat mempertahankan kita di dalam pemilikan milik pusaka ini. Kita lihat yang pertama. Satu ayat ringkas yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Satu ayat yang ringkas saja. Tetaplah berdoa. Paulus memberingatkan mereka, tetaplah berdoa. Kita lihat juga di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Kita baca ayat 46. Ayat 46. Jadi ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus terhadap ataupun ditujukan kepada murid-murid yang ada bersamanya pada malam ketika dia berada di Taman Getsemani. Jadi ayat 46, Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi dari dua ayat ini saja membuktikan kita ini harus hidup di dalam doa, kehidupan berdoa, dan kehidupan berdoa itu juga adalah satu keadaan yang penting yang diingatkan oleh Rasul Paulus, yang diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang pertama dalam kehidupan kita, haruslah jangan pernah mengabaikan, jangan pernah tidak melakukan, tidak ada kehidupan berdoa. Jadi ketika kita bangun pagi, kita berdoa. Ketika kita makan, kita menghadapi, kita bersyukur. Ketika kita akan berehat pada malam, kita berdoa. Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu keadaan, kita sering berdoa, kita harus berdoa. Dan di dalam doa itu, salah satu tujuan utama adalah supaya kita menjadi kuat. Kuat di dalam iman, kuat di dalam rohani kita. Dan Tuhan Yesus berkata, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Tuhan Yesus dicobai, Alkitab mencatatkan pada ketika itu, Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus. Ya, di hari ini kita juga harus mencontohi Tuhan Yesus berdoa untuk mendapat kepenuhan Roh Kudus supaya kita dapat bertahan, kita dapat mengalahkan segala tipu muslihat dari si jahat. Kemudian yang seterusnya, apa yang kita perlu lakukan dalam menjaga kehidupan, menjaga milik pusaka kita ini, yaitu kehidupan yang sentiasa menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita lihat Roma pasal 10 ayat 25. Roma pasal 10 ayat 25. Roma pasal 10 ayat 25, satu ayat yang sudah menjadi biasa bagi kita. Dan ada orang berkata, ya, ayat ini lagi. Tetapi saudara-saudari, jangan kita lupa bahwa ayat ini adalah satu ayat yang sangat penting bagi kita. Ibrani pasal 10. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara-saudari, ada yang ingin mencari erti maksud apa ibadah-ibadah yang dimaksudkan. Apa ibadah-ibadah itu yang kita maksudkan? Pastilah kita mengajukan ibadah itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan rohani. Contoh, kebaktian-kebaktian di dalam gereja, seminar-seminar yang dijalankan oleh gereja. Itu latihan-latihan yang dianjurkan oleh gereja, yang mana semua itu adalah untuk kebaikan iman kita, untuk kekuatan rohani kita, untuk kita dapat menguatkan sendiri dan juga dapat menguatkan sesama kita. Jadi jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Karena ketika kita mendekati ibadah-ibadah, ketika kita rajin menerima makanan-makanan rohani, maka Alkitab memberitahu kita, kita ini adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kita lihat Mazmur pasal 1. Mazmur nomor 1. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layuh daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kenapa pohon ini sentiasa membuahkan buah pada musimnya? Sentiasa daunnya tidak layuh, karena Alkitab mencatatkan dia ini ditanam di tepi aliran air. Jadi kita tahu salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan tumbuhan itu ialah air. Di dalam kehidupan rohani kita, makanan rohani, firman-firman Tuhan, dorongan-dorongan dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita harus hidup di dalam menjaga milik pusaka kita ini ialah dalam kehidupan harian kita, haruslah ada kehidupan yang sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa dan berusaha untuk mendapat, untuk sampai kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita ini semua ketika kepenuhan Roh Kudus dapat menjalankan amanat-amanat Tuhan, di samping kita menjadi kuat di dalam iman kita. Dan kemudian yang seterusnya, kehidupan yang sentiasa menerima makanan rohani. Jadi kita jangan membiarkan diri kita ini jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Secara ringkasnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, daripada cerita tentang anak-anak Zelofehad yang begitu mementingkan untuk mendapat bagian milik pusaka dari bapak mereka, sehingga mereka berani pergi menghadap Musa, dan Musa bertanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengindahkan permintaan mereka. Di akhirnya milik pusaka bapa mereka itu tetap tinggal di dalam keluarga mereka, sehingga pada akhirnya milik usaha itu tetap berada di dalam keluarga, keturunan keluarga mereka. Karena tujuan utama mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah untuk menerima milik usaha mereka di tanah Kanaan. Jadi saudara-saudari, seperti kita juga, tujuan utama kita percaya dalam Tuhan Yesus, menerima Injil kebenaran adalah untuk memasuki kehidupan kekal. Kita tahu kehidupan di dunia ini bila-bila saja boleh berakhir. Bukan saja bila-bila boleh berakhir, tetapi ia boleh berakhir dengan kesakitan. Ia boleh berakhir dengan sengsara. Berakhir dengan keperitan. Jadi jika di dalam dunia ini saja kita ada pengharapan, kita mencatatkan. Tanpa pengharapan yang kekal di surga, maka sia-sialah. Kita adalah orang yang paling malang di antara seluruh orang-orang duniawi. Jadi saudara-saudari, begitulah dari pelajaran yang kita dapat lihat daripada anak-anak Jelabehat mempertahankan milik pusaka mereka. Kita pun mahu mempertahankan milik pusaka kita, yaitu kehidupan kekal di surga. Jadi kita sudah berfungsi bagaimana sikap kita terhadap milik pusaka kita, mementingkan, menjual segala milik kita, membeli, menyimpan, menjaga milik pusaka kita ini, dan juga untuk milik pusaka ini sentiasa ada pada kita. Kita harus sentiasa mementingkan kehidupan berdoa, mementingkan kehidupan yang mendapat makanan rohani. Maka dari situ wasilah Tuhan akan menjaga kita, wasilah Tuhan akan memelihara kita. Saudara-saudari, dalam perkongsian yang ringkas ini, begitulah pelajaran yang kita sama-sama ingin kongsikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menaungi kita semua, Tuhan Yesus menjaga, memimpin kita sampai kepada kita menerima bagian kita sepenuhnya. Seterusnya kita akan menyanyi kidung pujian sekali lagi. Mari kita memuji Tuhan. Kidung bilangan 186. Kidung 186.
Dahulu ku cinta kesenangan dunia, tersesat menjadi cahaya dosa. Bersyukur Yesuslah membebaskanku, pimpinku menuju rumah di surga. Yesus di surga juga rumahku, di dunia bertamu surga rumahku. Yesuslah selamatkan dan beri berkat, mengutus Roh Kudus, hibur dan bantu. Firman dan janjinya murni dan teguh, bimbingku menuju rumah di sorga. Sorga rumahku, sorga rumahku, di dunia bertamu sorga rumahku. Walaupun jalannya penuh rintangan, bersandar kuasanya tetap gembira. Ku giat berlari pada tujuan. Kini ku dah dekat rumah di surga. Surga rumahku, surga rumahku, di dunia bertamu, surga rumahku.
Syukur pada pimpinan Tuhan Yesus, kita sampai ke penghujung kebaktian Sabat sesi pagi pada Sabat ini. Kita terus mendoakan kehidupan rohani kita. Kita juga mendoakan ahli keluarga kita, terutamanya ahli keluarga kita yang lemah semangat menjalani kehidupan ibadah, lemah semangat memelihara kehidupan rohani, lemah semangat doa, dan lemah menghadiri ibadah-ibadah. Jadi kiranya dengan doa kasih kita dapat memohon kepada Tuhan untuk menguatkan kita sekalian. Kita juga terus membantu doa saudara-saudari kita yang kita tahu yang sakit, yang memerlukan bantuan doa kita. Kita terus mendoakan kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kita semua, terutama ahli-ahli di dalam rumah Tuhan kita di seluruh dunia. Terutamanya dalam masa ketika ini kita sedang menghadapi penularan wabak yang berbahaya ini, yaitu COVID-19. Kita juga membantu doa kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi negara kita, supaya dengan cepat kita dapat kembali kepada kehidupan yang biasa, kehidupan normal. Kita berikan semua kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sekarang mari kita dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi bersujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Hallelujah,
Yesus, kebaktian sahabat kita berakhir di sini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Amin.